Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылы илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonu'nda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyarız. 12 dekabrda Aşgabatda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin özünün Türkili ve İranı kardeşleri bilen duşuştu. Bu dünyanın eng bir yapıq ve repressiv yurtlarının biri bolan Türkmenistan'ın paytaxtında yurdun hemişelik bitaraflık statusunu almağının 30 yıllığına bağışlanıp geçirilen Seyrek Halkara Forumun çağında amala aşırıldı. Hükümet tanqidçileri Türkmenistan'ın 1995 yılın 12 dekabrında alan bitaraflık durumunu özünü üzgünleştirmek, sevit ve halkara meselelerinden çette durmak, hem de yurtta sahtet kültünü güçlendirme üçin ulanyandığını aydarlar. Foruma katnasma üçin Aşgabatda ençeme daşarı yurt liderleri, hükümet yolbaşıları, halkara ve tevit kurumlarının yukarı dereceli vekilleri geldi deyip resmi metbuğat haber veriyar. Forumun devamında çıkış eden Putin, Türkmen prezidentine yüzülününde onun familiyasını tevlük bilen aydan pursadı, sosyal medya ulanıcılarının ünsünü çekti.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей, и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путинын кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол санда Қазақстанның лидері Касым Зомар Токаевың адыны зенгетчілің оңынды қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың оңыз ирасында Кремл, Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meylestirilendiğini haber veripti. Rusya'nın Ukrayna arası basılan Geng Övrümlü Ursu'nun 4. yılına girmeğinin arasında Amerika'nın huvandarlığında mümkün parahçılık lalısı boyunca alınıp barilen gepleşiklerin yığcamlaşmağı bilen Putin'in NATO ağzası Türkiye'nin lideri bilen geçirecek gepleşiklerinin devamında ara alıp maslahlaşık meseleleri üns merkezinde saklanyar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bağlı yayreden beyanatında tarapların Ukrayna meselesini sevit hem de halkara gün tertibi boyunca da giyinişleyin pikir alışandıklarını haber verdi. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün katnasmağında devam ettirildi. Duşuğu izi bilen Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Sharif hem koşuldu. Makalanın tayarlanan pürtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiçbiri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayna'daki basılan Geng Övrümlü Ursu varada umuman Hazire çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğatında hem 12 dekabrın öylenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya-Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca hiç hili mağlumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnasmağında durku tazelenen bitaraplık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlerce büccet iskarlarının studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytahtın yüzlerce büccet iskarını, yukarı kuzaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için dağdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem ödümüzü satın alırttılar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti diysem yalnızmarın. İnni devlet medyası bunu hepteleb efirden ayırmaz.
Deyip bu mezburi çara katnastırılan bilim işgarlarının biri haberçimize gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bitaraflık binasının beyikliği 83 metre. Üstündeki el qaysarıp duran ozolka avtoritar lider Sapar Murat Niyazovun qızıl çayılan heykilinin beyikliği bolsa 12 metr bolup binanın zemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çäreden ense mehepde odal Aşgabadyň häkimetleri, vilayetden gelen ýasyjylary türkmen paýtagtyndan öz ýasyan tebitlerine hem mejburi ugradyp başladylar. Mundan başga 8-nji 12-nji dekabr aralygynda paýtagtyň itaat köçeleri petiklendi, awtobus gatnawlary ütkedildi we gijeki kluplaryň işi çäklendirildi. Seýlede dilekçiler we araqorlar wagtlaýyn tutsakana yerleşdirildi. Üýsüz itler pisiklere zäherlenip öldürildi.
Forma gelen mehmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüyte su daşayıcı uluğlara ıslangıları dakıp yokor basışlı su pürktürüp yoldular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palatları ve öy koşlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin dışarı yurtlu mehmanlarda palajitil ve şekil öğretecek olup gözçün ediyen hareketlerinden yağdadık.
Deyip adlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı ýaşyjylaryň biri 11-nji dekabrda giysli kabarçymyza gurrun verdi. Çäklendirmeleriň çägünde ilaty resmi dabarlar geçip kutoryança, toy sadakalary bermek, sol sanda çadırlary guramak gadagan edildi. Türkmenistanda 11-nji 13-nji dekabr iş günü däl diýilip ýglan edildi we bitaraplyk günü münasebetli 231 tutugyň günäsi geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutuklaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Adatlyk radiosu Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Maru vilayatynyň Oguzhan etrawynda buğday ekişi dowam edýär. Ýöne çeşmeler ýurtdaky tehnika ýetmezçiliginiň köp potrot ýerindäki ekişiň giýjikdirilmegine sebäp bolýanyny. Şol wagtda tehnika ulanmak nowatynyň telefon jaňlary esasynda bozulup, arkasy käreneçilerde uly nägilelik döredýänligini habar berýärler. Döwlet ýetçiliginiň hökümeti we Türkmenistanyň her ýyl ýüzlerçe ohuzalyk tehnikasynyň satyn alýanlygyny, käreneçileriň tehnika, dökün, suw bilen öz wagtyny üpjün edilýänligini yokor hatırlanmak üçin ähli mümkinçiligin bardygyny tekrarlaýar. Emma daýhanlar bu sözleriň yerlerdäki hakyky ýagdaýa düýpden ters gelýänligini, şol wagtda ýurtdaky suw meselelerini barha ýitileşýänligini aýdýarlar. Adatlyň habarçysy Oguzhan etrawyndaky potrot ýerleriniň köpüsünde häzir buğday ekişiniň başlanmanyny habar berýär. Anonimlik şertinde urulýan käreneçiler bu ýagdaý ohuzalyk tehnikalarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen düşündirýärler.
Meniň gapdalymdaky potrot ýerin buğday ekisi tamamlandy. Indiki gezek meniňki öz potrot ýerimde hem basym buğday ekisi tamamlanar diýip pikir etdim. Emma goňşy potrotçynyň ekisi tamamlanyp tamamlanmanka buğday eken traktorça jaň geldi. Ol maňa diýen bolsaň derrew gel, başga potrot ýere geçmeli diýilendigini aýtdy. Seýdip meniň potrot ýerimdäki ekis ýyza tüýüşdi.
Diýip käreneçi daýhan aýtdy. Ol bu ýagdaýdan nägile bolup brigadiri jaň edenligini hem sözüne goşdy.
Meniň potrodum ekilmän galdy diýsem, ol maňa häzir ýokary wezipli adamlaryň howsarlarynyň potrodyny diýmeli. Bolmasa bize işlemäge mümkinçilik bermezler, diýdi.
Adatlyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulýan käreneçiler bu ýyl ekrançylyk işleriniň gaty giýjikmek ähtimallygyndan alada galýanlyklaryny aýtdylar.
Häzir tüz gerek wagtynda tehnikalar döwülüp ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Owa hyzmat önümçülük kärhanasynyň hünärmenleri döwlet traktorlary bejerip ýetişmeýär. Şu sebäpden dowamly tehnika ýetmezçiligi döreýär. Traktorçylar ozal öz aýlyk zähmet haklarından çykdyjy edip öz ulanýan tehnikalaryny bejerdiýärdiler. Indi olaryň hem alýan aýlyklary öz çağlaryny eklemäge ýetse zor bolduğy. Netijede olar döwlet traktory öz wasdak ýa-da öz hasaplaryny bezertmegi bet etdiler.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý tehnika ýetmezçiliginiň has ýitileşmegini alyp gelýär. Daýhanlar hökümetiň tehnika, tohum, dökün, suw bilen öz wagtyny gyýjykdyrman, üpçün etmek barada berýän wadalarynyň hem işe gurulunglydygyny, üstesinde käranetçiliginiň hem işe deniýali ala tutulýanlygyny, howsarly diýilýän käranetçiliginiň tehnika hyzmatyny hem beýlek hyzmatlary hem ilki alýanlygyny aýdýarlar.
Ekşten giyce ağalan, giyciktirilip ekilen potrot yerlerinde buğday giyç yetişer. Emma bu yağdayları nazarda tutuyan yolboşçu yok. Olur oturun yerlerinden dayhanın yağdayını bilmen, her gektardan tonnalap buğday hantama bolyarlar ve şu dilenler bolmasa potrotçini güneli çıkarıp birgile ediyerler.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan kerenneçi bu yağdayı köp potrotçuyunun tasdiklazaktığını hem sözüne koştu. Mağlumat çüyün ayrılsa Türkmenistan'ın oğu huzurluğunu ulu özgörtmelerin geçirilenliği, dayıkanların neticeli işlemeği, yok korku atılılma için ehli şertlerin dörödülenliği ediliyor. Yönü adatlık resmilerden bu reformalar var adı anık düşündürüş alıp bilmeyen, kazanılayan ulu üstünlükler var adı belirleyen davaral havarları karamazdan yurt cikmecik mağlumat çüyün yapık olmağını kalıyor. Karasızı neşirleri sosyal medya sığıp çıkken mağlumatlara göre Türkmenistan'ı dine ekiş, ekini iyide işlerden yetişen hasılı yığına almak işler hem ikaya uygulen aksamağını devam ettiriyor. Resmi mağlumatı göre Türkmen prezidenti 1. dekabrda değişli yolbaşıları meydanına akıp altanın bir ütüğünün hem kalırman yığınılmağını tavsırdı. Şu aralıkta Türkmen News Nesir'nin öz seçmelerine salgılanıp yazmağını göre Türkmenistan'ın Ahal, Levap ve Marvel ayetlerinin kovuşu meydanlarında yetiştirilen pahta hasılı dolu yığınılman Uludağ ayetçılığa yol veriliyor. Sebebi pahta yığımı için el gücü, adım yetmeyer.
Dürlü derecede resmilere değişli yüzlörçe gektar meydanda öz vaktında defoliyatı, yaprak düşürmek işleri geçirilmedi. Şonun için bu meydanlara kombaynları salıp bulmayarı. Hedirki zaman bayları, yereyeleri hakkını tutulan yığımçılara yeterlik hak tölemek islemeyerleri. Yerli hakimiyetlerin özlerine bücret işerlerini iyi vermekine umut bağlayarları.
Deyip Karaslı Nesri Yediyar. Mağlumat için ayrılsa önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un ilan eden ikinci oğu huzurluk özgörtmesini husus delegeçilere hasken yer bölüklerini vermek ve oğu huzurluk işlerinin has neticeli bolmağını kazanmak nazarda tutulupdi. Her halde yerli sinçiler ulu yer bölüklerini alan tesirli adamların oğu huzurluğunu ulanılayan meczur rekmetin has köpölmeğine sebep bulunduklarını öne sürüyerler.
Gepliyer adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bir erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgasy ýa-da birnäçesi bilen ýaşaşmagy çağırly bolmagy gitdigiçe ýaýbanlanýar we türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýalyk kabul edilýär. Azatlyk Radiosy bu ýagdaýyň aýratynlyklaryny, sebäplerini we ýetirýän täsirlerini öwrendi. Türkmenistan'da köp aýallyk bilen bagly ýagdaýy we onuň möçberini ýurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlarından, anyk adamlaryň durmuş mysallarından we sosial mediadaky diskusiýalardan görse bolýar.
Türkmenistan'da köp aýallyk öňküsinden has köpüldi. Ozal kä wagt biriniň iki aýaly bar diýerdiler. Indi bolsa ikiden birinin maskalatı köpöldü. İki ayalı bar değiller.
Dip azatlığın aşkabattaki haberçataydiler.
Hedir hatta gıydlarının pullu birine, ikincisi olup kaçıp gitmeğine razı olayan hocalıklar bari.
Dip Balkandaki haberçimiz gurrun verdim. Livaptaki haberçimiz köpayalık ulan bağlı hedirki yağdayı Türkmenlerin tarihindaki geçmiş ulan dinleştiriyer.
Kadimi doğurlarda bir vayın bir neçe ayalı olurdu. Hedirki doğurda hem şeyle olurdu. Has tütsar vaylar durmuşa çıkmadık yaş kıyılları öğlerine gelin edip alıyarlar. 60 yaşlı bayağı öğrene 18 yaşlı yan oku utaran gayri 5. gelin edip alı. Şeyli adamların birinci ayarları bundan havarlı oluyar ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına cay alıp beriyer ve çağa doğru diyar.
Dip haberçimiz aytti. Türkmenistan'ın kanunları köp ayarlığı esas bermeyer. Maşgala kodeksi rayatların dini bir adam bilen resmi nikada bolmağını kanunlaştırıyar. Birden köp ayarlı olan rayatlar dini nikah bilen katnaşık kuruyar. Muna da Türkmen cemiyetinde maşgala hükmünde seyrediliyar. Ama hatta dini nikahdan geçmeyen ayal edinyenler hem bar. Birinin geziyeni yağını bir nikah katnaşıkta bolmağı razi olyanlar hem bar. Olur adatça çaresiz kalan gelin kızlar dip haberçimiz belledi. Türkmenistan'da köp ayarlığın yağdayı hatta qonşu yurtların yaşayıcılarını hemgen kaldırıyar. Sosyal medyada peyda bolan maglumatların birinde Qazaqstanlı siyahatçı denan Türkmenistan'ı den saparından qalan en ulu tesirinin yurtu köp ayarlığın yayranlığı ve munun yerli yaşayıcıları gen kaldırmayanlığı bilen bağlı bolanlığını aytti. Öylenen erkek adamın başka ayal bilen yaşaşmağı katnaşıklarını dini nikah bilen düzgünleştirip muna maşgala demek tendensiyatı beyleki merkezi Aziya yurtlarında hem yayrayar. Ema Türkmenistan'dan tapavutlulukta qonşu yurtlarda cemiyetlerde açık cedel dörüyer ve giyinden diskusiya ediler. Hususan da Kırgızistan'da köp ayarlığı kanunlaştırmak boyunca ençe meylveri sinançıklar ediler. Sinçiler dine Türkmenistan'da bu problemanın resmi derecede düğüpten boyun alınmayanlığına ünsü çekerler. Progress Fondu'nun ve Sağlık Programması'nın yol başçası Aynavat Yaylıymı ve Azatlık Radyosu'na şeyle dedi.
Türkmenistan yapıklığına galiyen cemiyetimizde olur görmedik oluyor, bizim bilmedik oluyor yani yağdayı devam ediyor. Burada da biz anık biliyoruz. İlat arasında köp ayarlık tecrübesinde çıdamlık var. Ve bu tecrübenin Sovyet dövrüne hem doğulu yatırıp olmadı. Elbette Sovyet dövrüne bu açık yadırlardı. Ne köp ayarlık Türkmenistan'ın konstitüsyosuna, halkara borçlarına, ayarların hukukları, şağılığın hukukları olacak konvensiyalarını doğulu tesiyeleyen yayran yağdayı.
Aynavat Yaylıymova Türkmen hakimiyetlerinin resmi reaksiyasını ören seyrek ve dine halkara çıkışlarında eşidip bolyanlığını belirleyip, resmilerin halkara platformalarındaki çıkışlarının bir birine kapma karşı maglumatları hem öz için alyanlığını belledi.
24. yılın BMG'de edin çıkışında Mehri Başimova, sen birinin ikincisi 10. ayalı olsam ayalın borçları var dedi. Hükümet delegasyası yurtta köp ayalık cinayet ve şeyle yağdaylar hasaba almadı deyip hasap verip geliyen yeni verdi.
Dip Aynavat Yaylıymova belledi. Türkmenistan'daki haberçiler yurtta köp ayalık bir kanun olsa da onun hem hakimiyetler hem de cemiyet için sır değerliğini belliyerler.
Köp ayalı adamlar kim dilinde olur ilkinci novotta pulli, tesirli adamlar, telekeçiler, hükümet işinde ulurak vedipiler de işleyenler. Baslık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Dip haberçimiz aydar. Onun bellemegine göre yaş kıyızların kalını ipesli bolyar ve hatta yüzlerce mün Amerikan dolarına yetiyar. Köp ayarlığın yayramağının sebeplerini ilkinci novutta iktisadi kıyıncılıklar ile bağlaştırıyarlar. Yurttaki iktisadi kıyıncılıklar ağır durmuş köp kıyızları ve dul kalan gelinleri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa mecbur ediyar dip haberçimiz belledi. Zinanların arasında birinin ikinci, üçüncü ayalı olmağı hüvüslü düğünü aydanlar hem bar. Kavir denanlar ayarların santaydan köp düğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayarlığa maşgılı kurmak için çıkılgı hükmünde seyredyenliğine aydanlar.
Türkmenistan'da ayalgıyların santaydan erkeklerden köp düğü gözü iyiliyarı. Şu sebepten hem Türkmen gıyırlarının arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmen son özlerinin bir neçe yaş ulu erkeklere ikinci ya da üçüncü ayal bolmağa razı bolyanlar bari. Muğa Türkmençilikteki bolosuz gepler yani adamlar neme diyer diyen düşünceler hem sebep bolyarı. 40 yaşına yetmeyen ke senin bir çağı olsa da doğmalı diyen düşünceler köp öne sürülyarı. Şunun için hem birinin ikinci ayalı bolsa da çağı doğmalı diyen pikire eğriyen ayarlar az değil.
Deyip Türkmenistan'da ziyanan gurrun verdiyim. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlaryň söýlerine görä başga sebäpler hem bar. Kähalatlarda çağı doğup bilmeyen aýallar özlerine gündeş edinmäge razy bolýarlar we öz ýoldaşlaryna başga aýal edinmäge razylyk berýärler ýa-da razylyk bermäge mejbur edilýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Aynavat Yaylymova köp ayalygyň ýaýramagynyň en çeme sebäbiniň bardygyny patriarhal depde surlaryň ýol almagyndan başlap migrasiýa ýaly şugunky agyr sosial problemalary öz üçin alýandygyny bellädi.
Patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny bellädik. Aýal gyzlaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşyrlyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini depde surlaryň ünnölmegi. Ine ýöne ilatyň bir bölegi üçin hem bu täze gatnaşyklary aňladyp biler. Has aňsat ýaly görnýän gatnaşyklary. Dehmet migrasiýasyny hem sebäplere goşup bolar. Migrantlaryň durgalan aýallary ýa-da aýrylan aýallar özlerini birini ikincisi bulmağın çözü tükümününe saylayarlar.
Dip Aynavat Yaylymova aýtdy. Türkmen häkimetleri yurttaki sosial iqtisadi problemaların en çemesini açık agdamayar. Problemaların resmi derecede boyun almadlığı yağdayın yaramazlaşmağına getiriyar. İladın zähmet migrasiyası bir taraptan İladın yurttaki iqtisadi kıyınçılıklarını görküdeyen olsa, başka bir taraptan köp ayarlık yali yağdaylara hem öz tiyatirini yetiriyar.
Dasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir näçe wagtdan soň isleýän ýerinde ýene özlerine ikinji maskala edinýänler bar. Ýene bir ýagdaý maskaladan biri uly berge girýär, prosent alýar ýa-da bankdan pul alyp, is gözlüginde dasary ýurda çykýar. We soň is tapyp bilmän ýa-da näçe we durly kynçylyklara uçrap maskalasyna pul ugratmaýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymy daýdyar. Bol işçi migrantlaryň ýerinde galan maşgalalaryň öz iýmetine agyz suwuna pul tapman, bergide galan aýal maşgalany iş ýa-da başga bir çykalgany gözlemäge iterýär. Türkmenistanda resmi nikahy bolmadyk maşgalalaryň köpelmegi we muňa häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezmezligi dürli töwekkülçülükleri döredýär. Dini nikah kıymak elbette çağaların ve ayarların hukuklarını koramayar, hatta kanunu yazgı bilen kurulan maşgalalar ayrılışanda hem alimiyant alıp bilmeyen kösönyanlar köp. Dini nikah olsa neyem edip bilsin deyip xabar çeymadaydiyar. Onun sözlerine göre köp ayarlık çağalar üçin hem dürlü kıyınçılıkları dörediyar.
Çağaların durmuşu ağır. Benim bir tans dostum var. Ol birinci yarını söymen alanlığını bakan edip iki çağalı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenli. Birinci yarının ve çağalarının halinden havar almayan. Vakit tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Çol iki çağası dedesi gelip pul ya da ağdık getirmese ağız oturuyarlar. Çağalar 5 ve 9 yaşlı. Ayalkim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kadir öz en atasından korkup ayrılışmaktan saklanıyor. Emma en atası kartaşan adamlar. Olar dünyasını tazeleyse gelinin ve iki çağanın köçe kovulacağı anık.
Dip Türkmenistan'daki habarçıymız gurrun verdi. Hormatly radio dinleyiciler, biz köp aýallyk temasyny Salam Dogan atly gepleşigimiziň çäginde gozgarys. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny şenbe we ýekşenbe günleri dikkatiňizde hödürläris.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar.